Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fizal Zaman, Pertimbangan Rakan Setugas Lucia Zoni Safusham, yang mana hari ini kita lihat sebelum COVID-19 melanda, sektor pelancongan adalah satu daripada penyumbang utama kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia. 2019, sektor pelancongan menyumbang 13.3% kepada KDNK negara apabila 26.1 juta pelawat antarabangsa pada tahun itu belanjakan kira-kira 86.14 bilion ringgit. Dan pada masa sama, subsektor berkaitan pelancongan seperti peruncitan, pengangkutan serta makanan dan juga minuman menggaji lebih kurang dalam 3 juta pekerja.
Dan pastinya semua ini menyumbang sebanyak 240.5 bilion ringgit kepada nilai ditambah kasar untuk industri pelancongan bersamaan dengan 15.9% kepada KDNK 2019. Dan bersempena dengan pembukaan sempadan 1 April ini, kita ingin melihat dengan jelas kesan dan juga impaknya terhadap industri pelancongan dalam negara. Dan untuk mengulas lebih lanjut, kita bersama Champion Nexus Productivity Pelancongan TPN dan juga President Digital Travel Technology Association of Malaysia, iaitu Encik Ruhizam Mak Yusof. Selamat pagi, Encik Ruhizam.
Selamat pagi.
Encik Ruhizam, kalau kita melihat kepada perkara ini, pembukaan semula sempadan pada 1 April ini sudah tentu akan memberi kelegaan kepada penggiat industri pelancongan. Mungkin pertama sekali, apakah kesan yang dapat kita lihat terhadap industri pelancongan itu dalam pembukaan semula sempadan negara ini?
Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan juga sayangi Malaysia. Dan juga salam perjumpaan secara maya Fizi dan Syazwani. Dan terima kasih kepada Syazwani kerana menjemput saya untuk berbincang mengenai dengan pembukaan sempadan dan pemilihan semula sektor pelancongan. Setimbangnya yang semua kita maklumkan bahawa industri pelancongan antara industri yang amat terkesan semasa dan juga kerana industri mencecah lebih daripada kerugian mencecah lebih daripada 50 bilion dan kehilangan pekerjaan, kehilangan tempahan, perhotel, produk-produk pelancongan dan pekerjaan dan sebagainya. Sebelum kita berbincang mendalami mengenai dengan pembukaan sempadan ini, seperti mana Azri dan Syawani mengatakan tadi bahawa industri pelancongan ini bukan hanya sekadar hotel, syarikat penerbangan dan juga syarikat pengembaraan, travel agency. Malah ianya merangkumi daripada micro company, iaitu seperti makcik yang menjual nasi lemak di tepi jalan, sehinggalah syarikat penerbangan. Jadi maknanya sektor ekonomi pelancongan ini amat penting kepada negara kita, dan pemilihan sektor pelancongan bukan hanya merangkumi sektor pelancongan saja, malah ia akan membantu semua sektor-sektor di ekonomi di Malaysia. Jadi amat penting sekarang ini kalau kita lihat bahawa pembukaan sempadan ini insya-Allah yang kita doakan akan membantu ekonomi negara kita.
Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin melihat SOP yang masih lagi dikekalkan seperti perlunya RTK antigen dan sebagainya. Adakah SOP ini juga akan memberi kesan kemasukan ke dalam negara kita? Adakah ia masih lagi menjadi satu beban untuk individu melancong dalam negara kita? Mereka akan memikirkan SOP kerana ia juga melibatkan kos.
Sebenarnya untuk perkara begitu, walaupun kita rasa ia membebankan, saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan kita ya, kerana pembukaan gelembung pelancongan Langkawi merupakan test bed ataupun kayu pengukur untuk kita membuka sempadan. Walaupun ramai yang tidak memahami bahawa kayu pengukur ini amat penting, sebagaimana ketetapan SOP adalah satu perkara yang wajib. Tapi apabila kita bertanyakan kepada pelancong yang datang dari luar negara melalui gelembung antarabangsa Langkawi, bagi mereka ianya tidak membebankan dan mudah. Dan mereka memahami SOP itu amat penting untuk keselamatan mereka sendiri. Dan saya fahamkan bahawa SOP untuk gelembung untuk membuka sempadan pada 1 April ini adalah bukan lagi ringkas daripada apa yang telah dilakukan semasa di gelembung pelancongan Langkawi. Jadi saya rasa tidaklah akan membebankan, dan ini merupakan satu norma yang baru di mana semua orang telah boleh menerima SOP-SOP yang sedemikian. Tetapi dan juga saya ingin ingatkan, ada juga pelancong yang tidak akan datang ke Malaysia sekiranya kita tidak ada SOP. Jadi untuk keselamatan mereka sendiri.
Ya. Ya, dan dalam kita bercakap berkenaan dengan persediaan yang perlu dilakukan oleh penggiat industri, terutamanya industri pelancongan itu sendiri. Kita tahu juga sektor pelancongan dalam negara sudah dimulakan lebih awal dan juga pastinya persediaan itu dari semasa ke semasa diperkemaskan. Tetapi kalau kita melihat kepada penerimaan pengembara dari luar negara, mungkin ada persediaan susulan yang perlu dilakukan.
Apa yang kita perlu fahamkan bahawa sekarang ini bukanlah di mana era pelancongan mass tourism ataupun ramai yang akan datang beribu-ribu. Ya. Ini merupakan kita panggil high yield tourism ataupun yang akan datang ini very selective. Dan bagaimana kita boleh menjana ekonomi melalui high yield tourism ini. Maksudnya dia jumlah yang akan datang tidak ramai yang pernah kita ada seperti sebelum dulu. Tetapi bagaimana dengan jumlah yang sedikit, kita boleh menjana ekonomi yang sama sebelum pandemik. Jadi untuk itu, kita perlulah mengadakan satu khidmat servis atau khidmat dan servis kita yang terbaik kepada pelancong, menghormati mereka dan agar SOP kita pun mendapat iktirafan antarabangsa. Dan ini antara perkara yang boleh membantu pelancong untuk memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan sanggup membayar paket-paket pelancongan yang lebih tinggi. Ya. Dan produk kita perlulah lebih bermutu tinggi. Walaupun pada beberapa bulan yang lepas kita telah membuka domestic tourism dan saya rasa itu adalah satu pengukuran yang baik untuk setiap penggiat industri untuk pulih atau mengimprovekan dia punya servis perkhidmatan mereka kepada pelancong yang akan datang.
Dan dalam berita itu, Cik Rizam, bagaimana penggiat industri pelancongan perlu mainkan peranan masing-masing dalam memastikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi? Dan kita faham mereka alami kerugian pada skala yang amat besar disebabkan oleh penutupan sempadan dan juga namun keselamatan juga harus titik beratkan untuk memastikan jangkitan COVID-19 ini dapat dikawal kerana kita sebenarnya ramai dah penat tutup buka dan sebagainya, kita mahu buka dalam keadaan yang selamat.
Sekiranya kita melihat sekarang ini masih kebanyakan daripada pengusaha syarikat pelancongan telah menggunakan SOP yang diadakan sebagai new norm, seperti tidak ada masalah untuk implementasikan SOP itu. Cuma yang kita ingin tekankan bahawa syarikat-syarikat seperti gerai-gerai makanan dan yang lain-lain juga perlu menunjukkan bahawa kita ini adalah mengamalkan SOP, patut SOP yang baik. Kita tidak boleh mengambil mudah perkara ini kerana ada satu jangkitan ataupun ada satu super spreader dah telah akan kita tutup semula. Jadi adalah satu amat penting bagi semua penggiat industri untuk bekerjasama dan mengingati sesama sendiri bahawa benda ini adalah ekonomi negara, bukan hanya ekonomi individu sahaja. Ya?
Dan pastinya melihat kepada pembukaan sempadan bermula 1 April ini, pastinya besar harapan untuk kita menyaksikan pemain industri sektor pelancongan itu sendiri dapat memartabatkan lagi sektor pelancongan. Pada akhir segmen kita pagi ini, Cik Rizal, mungkin Cik Rizal boleh nyatakan sedikit harapan dan juga mungkin ada gesaan dan juga nasihat yang ingin diberikan kepada pemain industri.
Sekiranya kita melihat cabaran di dalam industri pelancongan ini adalah kita bertanding ataupun we are competing dengan dunia, ya, di mana produk-produk pelancongan kita juga berada di tempat-tempat lain. Jadi oleh itu, saya selalu mengatakan bahawa dengan pembukaan sempadan ataupun bila pindah kepada tahap endemik atau selepas endemik, kita sekarang ini dalam sistem pelancongan kita telah reset, industri telah bermula semula. Jadi semua negara di dunia ini di dalam garis permulaan perlumbaan. So, bagaimana kita boleh memacu industri pelancongan kita untuk ke arah kemenangan kita sendiri. Oleh itu, saya harap semua pihak dapat bekerjasama ataupun kolaborasi yang lebih baik agar kita dapat menangani dan membaik pulih semula industri pelancongan kita secara lebih teratur dan juga lebih bernilai tinggi.
Okey. Baik, terima kasih Cik Rohiza Mat Yusof, Champion Access Productivity Pelancongan TPN dan juga President Digital Travel Technology Association of Malaysia DITTAM atas perkongsian berkaitan dengan bersempena dengan pembukaan sempadan 1 April nanti dan juga bagaimana kesannya kepada industri pelancongan negara yang kita tahu sememangnya adalah industri yang paling awal terkesan akibat COVID-19 dan industri yang paling lambat akan jalani pemulihan akibat juga kesan daripada COVID-19. Dan kita akan bersama dengan tetamu lain pada selepas kita rehat ini.
Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Pastinya bermula 1 April ini, Malaysia akan membuka semula sempadan antarabangsa yang ditutup sejak Mac 2020 akibat pandemik COVID-19. Dan kepasukan pelancong dan pelawat asing ke negara ini penting kerana ia bukan sahaja akan membantu memulihkan industri pelancongan kita yang teruk terjejas akibat pandemik, tetapi akan menjadi pendorong utama bagi pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Dan untuk melihat dan juga mengulas dari sudut ekonomi pula, kita akan bersama Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. Selamat pagi, Dr. Afzanizam.
Selamat pagi.
Dr. Afzanizam, kalau kita nak lihat kepada sempadan negara yang dibuka 1 April ini, berapa lamakah jangkaan sektor pelancongan ini akan kembali pulih? Bolehkah sektor ini kembali pulih seperti sebelum pra-pandemik?
Saya rasa dia akan mengambil masa jugalah. Kerana satu, kita masih lagi risau lagi tentang jangkitan COVID-19 dan sebagainya lah. Tapi apa yang penting, kelonggaran ini sudah pasti akan meningkatkan ataupun sikit sebanyak membantulah dalam menaikkan sentimen di kalangan para pengguna. Kerana telah lama, 2 tahun di mana sektor pelancongan ni begitu suram. Kalau kita lihat tahun lepas, setakat 9 bulan yang pertama, dari segi orang kata tu tourist arrivals ataupun kemasukan pelancong asing sangat-sangat sikit, kurang 1 juta saya rasa. Kalau sebelum pandemik, dia punya trajektorinya itu sekitar 25 juta, 26 juta. Jadi 2 tahun kebelakangan ini, sektor ini memang begitu terkesan dan kebiasaannya, resamnya akan ramailah yang akan apa tu bercuti dan sebagainya ke luar negara kan. Jadi saya kira pembukaan sempadan ini akan kata tu dapat meningkatkan sentimen dan dengan SOP yang saya rasa masih lagi kekal, maksudnya ialah pemakaian pelitup muka dan sebagainya, saya rasa kadar orang kata tu pemulihan tu akan beransur-ansur pulihlah. Dan ini sepatutnya lah membantu dalam meningkatkan lagi sektor pelancongan negara.
Dan doktor, kita juga ingin melihat kepada peluang-peluang pekerjaan yang kita tahu sektor pelancongan terjejas dengan teruk sekali peluang-peluang pekerjaannya. Adakah ini juga akan kembali meningkat bersama dengan pembukaan semula sempadan?
Nak menjawab soalan ini, saya rasa kita tengok profil bagaimana pelancong asing ini berbelanja. Kalau kita lihat zaman sebelum pandemik pada tahun 2019 lah, kalau kita tengok komposisi perbelanjaan di kalangan pelancong asing, 34% mereka akan berbelanja dalam shopping ataupun membeli belah. 24% untuk penginapan. Jadi maksudnya lebih 50% tu dah untuk shopping dan accommodation. Jadi saya rasa sektor yang berkaitan dengan peruncitan, perhotelan sudah pasti akan mendapat manfaat lah. Jadi kalau kita lihat dari segi makanan dan minuman pula, 13% dibelanjakan oleh para pelancong asing. Jadi kita akan melihat sektor berkaitan dengan makanan dan minuman juga akan mendapat manfaat. Kemudian kita lihat 8% dibelanjakan dalam pengangkutan, juga pakej-pakej pelancongan sekitar 6% perbelanjaannya. Jadi kalau kita lihat dari segi profil perbelanjaan di kalangan pelancong asing, banyak dia punya kesannya. Sektor kesihatan pun, medical, tourism juga sekitar 3%. Jadi kalau begini nampak gayanya aktiviti ekonomi itu semakin aktif lah dengan jangkaan kemasukan pelancong asing yang jangka lebih baik lagi jika dibandingkan 2 tahun yang lalu ni.
Ya, berdasarkan statistik dan juga data yang Dr. Afzanizam bentangkan sebentar tadi, bagaimana agaknya penggiat industri pelancongan itu perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan ada berlakunya pelonjakan ekonomi terutamanya pasca pandemik ini dalam peralihan fasa endemik dari segi sektor pelancongan itu?
Okey. Saya rasa bila sektor keadaan ekonomi itu memang memainkan peranan, tapi dari segi industri itu sendiri, maksudnya bagaimana mereka meletakkan value proposition kepada para pelancong itu masih kekal ya. Maksudnya mereka perlu bersaing, mereka perlu memikirkan apakah package pelancongan yang menarik, baik dari segi kosnya, baik dari segi itinerary yang bakal ditawarkan kepada para pelancong. Jadi perkara-perkara itu saya rasa perlu diteruskan, memang akan terus berlaku. Tetapi saya kira pandemik ini banyak mengajar kita tentang bagaimana kita perlu mengambil peluang dari sudut teknologi. Jadi di sini saya rasa peranan bagaimana mereka perlu meletakkan value proposition itu melalui teknologi itu, saya kira itu perkara yang perlu diambil kira untuk mereka lebih berjaya lagi ataupun dapat menikmati keterbukaan ekonomi pada masa akan datang. Jadi competitiveness tu masih lagi menjadi elemen yang kebiasaannya bagi mana-mana sektor perniagaan, termasuklah sektor pelancongan.
Dan Dr. Leban, saya sama juga kita ingin melihat bagaimana jika kita lihat kepada perniagaan-perniagaan biasa, digital tu sangat membantu, tapi dalam sektor pelancongan ni, digital ni adakah ia membantu? Sebab kita dengar ketika pandemik itu virtual pelancongan lah dan sebagainya banyak dibuat dan sebagainya. Adakah ini memberi kesan sedikit sebanyak ataupun sebenarnya sukar untuk beralih kepada digitalisasi melalui industri ini? Adakah ia berkembang dengan baik dalam digitalisasi ataupun sebenarnya ia tak boleh nak dibawa secara inilah? Kita cakap tentang pelancong kan, mesti kena pergi ke tempat tu. Kalau nak virtual ni memang susah kan.
Tak mungkin melancong secara virtual atau secara maya. Tapi maksud saya tu bagaimana promosi itu dijalankanlah. Bagaimana mereka berinteraksi dengan bakal-bakal pelancong ni tentang package-package yang ditawarkan. Tak tahulah, kalau saya pun taklah pasti sangat macam mana dia bakal dilakukan, tapi kami di sektor perbankan, kami banyak menggunakan platform seperti Webina untuk mengadakan sesi bersama pelanggan contohnya. Jadi saya kira perkara yang sama juga boleh dilakukan, bagaimana untuk mereka menarik perhatian para pelancong mereka ni, para pelancong untuk menggunakan pakej-pakej pelancongan yang ditawarkan oleh mereka ni. Jadi mereka perlu memikirkan naratifnya, mereka perlu memikirkan konten, mereka perlu memikirkan dari segi bagaimana ialah macam mana shot tu diambil dan sebagainya, supaya dapat meningkatkan perhatianlah bakal pelancong yang bakal menggunakan perkhidmatan mereka ini.
Dan Dr. Lama, saya sama juga pengumuman Perdana Menteri berkaitan dengan RM1,500 untuk gaji minimum kan, itu dilakukan untuk syarikat-syarikat besar terlebih dahulu. Adakah keperluan untuk melihat kepada industri pelancongan yang kita tahu yang paling lambat akan pulih akibat daripada pandemik COVID-19, adakah wajar untuk dilanjutkan untuk industri ini, untuk dikebelakangkan pelaksanaan ini?
Okey, saya kira apa yang diumumkan oleh kerajaan itu bersifat bersasar lah, maksudnya menumpukan kepada syarikat yang besar, kerana tak semua industri pulih dalam kadar yang sama. Dan terutamanya bagi sektor pelancongan, macam saya cakap tadi, kalau tengok kemasukan pelancong asing pun, kalau tahun 2000 dia merudum ke paras 4.3 juta, 9 bulan pertama tahun 2021 0.1 juta. Sedangkan tahun-tahun sebelum ni, sebelum pandemik, dia punya trajektorinya 26 juta. Jadi banyak dia punya kehilangan. Jadi secara pasti kalau katalah 2022, 2023 ni terus kita nak laksanakan dasar yang sama seperti sektor yang lain, saya kira itu tidak berapa tepatlah, kerana itu akan menyebabkan kos operasi yang tinggi dan akhirnya akan memakan margin keuntungan mereka.
Okey. Sebelum kita mengakhiri bersama dengan Dr. Hafizah Nizam, kalau kita nak melihat kepada sokongan institusi kewangan pula yang dikatakan oleh YB Menteri Kewangan kunci untuk mencegahkan semula sektor pelancongan ini, jadi apakah jangkaan kemudahan akses yang akan diberikan kepada pemain industri?
Saya kira berdasarkan apa yang telah diumumkan oleh kerajaan serta pakej-pakej microfinancing yang ditawarkan, saya kira itu banyak membantu penggiat industri pelancong ini. Dan saya kira apa yang perlu dilakukan adalah untuk datang dan orang kata bertanyakan apakah pakej financing ataupun pakej pembiayaan yang sesuai, kerana setiap bank tu mempunyai selera risiko kredit yang berbeza-beza. Jadi mereka perlu buat shopping jugalah untuk mendapatkan pakej financing ni.
Okey, baik, terima kasih Dr. Muhammad Hafizah Nizam Abdul Rashid, Ketua Pengasas Ekonomi Bank Islam, telah berkongsian berkaitan dengan sudut ekonomi untuk kita lihat bagaimana kesan untuk pembukaan sempadan kepada industri pelancongan. Dan kita akan berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, semalam kerajaan umum protokol am untuk pengembara yang akan masuk Malaysia pada 1 April ini dan ini melibatkan kategori sebelum, berlepas, semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa PMA serta selepas memasuki Malaysia dalam tempoh 24 jam. Dan wakil Seri Awani di Kelantan, Muhafandi Muhammad, kini di kompleks CIQ Rantau Panjang untuk perkongsian menjelang pembukaan sempadan 1 April nanti. Assalamualaikum, selamat pagi, Abang Fandi. Boleh kita teruskan dengan perkongsian situasi di kompleks CIQ Rantau Panjang itu? Adakah peniaga-peniaga telah bersedia untuk menerima kemasukan pelancong? Adakah mereka tawarkan pakej-pakej yang baik, makanan, harga-harga makanan? Adakah ia masih lagi seimbang dan juga stabil?
Baik, terima kasih. Assalamualaikum salam, Afizi. Saya berada di CIQ Rantau Panjang, pintu utama memasuki negara Thailand di pekan Sungai Golok dan juga pekan Rantau Panjang ini. Dan seperti yang dapat kita saksikan, suasana masih lagi lengang. Jalan utama yang memasuki pintu sempadan ini masih lagi lengang. Jika kebiasaannya pada hari Jumaat seperti ini, kita boleh tengok deretan kenderaan sebelum ini sama ada daripada Thailand ataupun daripada Kelantan yang ingin sama ada masuk ke sana untuk tujuan membeli belah ataupun untuk makan. Dan menyentuh mengenai sekiranya sempadan ini dibuka pada 1 April depan, sudah pasti rakyat kita yang sebenarnya yang ternanti-nanti untuk datang ataupun untuk berkunjung ke pekan Sungai Golok. Ini kerana beberapa keistimewaan di pekan Sungai Golok, terutamanya dari sudut makanan dan juga barangan, mungkin menjadi pilihan dan juga idaman penduduk daripada Kelantan, Malaysia amnya, yang ingin masuk ke selatan Thailand. Dan bagi peniaga di sekitar Rantau Panjang ini, hasil daripada temu bual saya beberapa hari yang lepas, sebenarnya mereka tidak begitu teruja dengan pembukaan sempadan ini. Kerana bagi mereka, apa yang mereka pasarkan di sini dan jual pakaian, barangan apa sekalipun, sebenarnya barangan yang dibawa masuk daripada Thailand. Dan dengan barang Thailand ini sebenarnya tidak terhad dan mereka boleh dapatkan barangan ini sepanjang 2 tahun walaupun sempadan ini ditutup, Afizi.
Abang Fadi, pastinya kalau kita nak melihat kepada buka sempadan ini, kita tahu kalau menjelang Syawal, Ramadan, kalau kebiasaannya 2 tahun yang lepas pastinya sesak. Tapi kalau kita lihat kepada 1 April nanti, kemudian menjelang Ramadan dan Syawal, mungkin ada penerimaan. Walaupun Fadi menyatakan sebentar tadi mereka ini tidaklah excited sangat sebenarnya. Tapi kalau melihat kepada dua perayaan utama ini, dua sambutan utama ini.
Dia sebenarnya, Syazwani, di kawasan sempadan ini lebih kepada soal kekeluargaan. Kebanyakan peniaga yang berada di sini, yang berniaga sama ada di Pasar Mimi, Pasar Rantau Panjang ini, ada kaitan kekeluargaan di selatan Thailand. Sama ada mereka ada keluarga di kampung-kampung Sungai Golok, di kampung yang berdekatan dengan Sungai Golok. Jadi soal kekeluargaan itu amat penting bagi mereka. Dan jika sekiranya sempadan itu dibuka, mungkin mereka boleh menyambung kembali silaturahim yang telah terputus sekian lama. Pada masa yang sama juga, saya dapati kebanyakan penduduk di Rantau Panjang ini yang kita tahu baru saja terkesan dengan banjir buruk pada akhir Februari yang lepas, mereka masih lagi membina kehidupan. Dan pada masa yang sama juga mereka melahirkan kebimbangan sekiranya pengembara ataupun mereka yang berkunjung ke pekan Rantau Panjang ini tidak mematuhi SOP ataupun tidak orang kata melaksanakan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kerana mereka tahu sekiranya berlaku sesuatu peningkatan kes di kawasan ini, mungkin ada arahan, mungkin ada ketetapan baru yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, mungkin premis mereka akan ditutup. Itu yang mereka bimbangkan sempadan, walaupun sebalik pembukaan sempadan ini boleh merancakkan aktiviti ekonomi di kawasan Rantau Panjang ini. Dan untuk makluman Syazwani, sebenarnya soal dagangan ini juga bergantung kepada nilai tukaran mata wang, di mana kita tahu kadar tukaran mata wang kita berbanding dengan baht jauh lebih tinggi baht. Dan mungkin pengembara yang datang daripada selatan Thailand untuk masuk ke sini, mereka mungkin tidak begitu beria-ia untuk shopping ataupun membeli barangan yang dijual di Pekan Rantau Panjang ini, Syazwani.
Okey, mungkin yang terakhir, mungkin harapan Abang Fandi memang selalu berkunjung, banyaklah tahu hal-hal ehwal di seluruh pelosok Kelantan, terkesan banjir tadi Abang Fandi ceritakan. Mungkin harapan rakyat Kelantan untuk menerima kedatangan pelancong asing ke negeri tersebut sempena dengan pembukaan 1 April nanti sempadan kita.
Menyentuh mengenai harapan saya, sudah pasti apabila sempadan ini dibuka, yang paling utama adalah kerancakan ekonomi itu sendiri. Rantaian ekonomi itu akan boleh hidup, bukan saja peniaga goreng pisang, peniaga nasi lauk di sebelah pagi. Sebaliknya, peniaga yang berniaga seperti kuih-muih dan sebagainya akan hidup rantaian ekonomi itu. Namun pada masa yang sama juga, kita tahu rakyat Kelantan masih lagi bimbang dengan penularan wabak COVID-19 ini, dan juga seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak kerajaan bahawa kadar pengambilan dos penggalak dan juga program imunisasi kids agak rendah di negeri ini. Ini salah satu kebimbangan di pihak kerajaan kerana sekiranya rakyatnya tidak mendapat orang kata dos penggalak secara keseluruhannya, sudah pasti mungkin akan berlaku kebanjiran. Apabila berlaku kebanjiran penduduk, berlaku kebanjiran pengembara di kawasan tertentu, sudah pasti akan mencetuskan peningkatan kluster ataupun peningkatan kes itu. Pada masa yang sama juga, saya pasti rakyat Kelantan teruja dengan pembukaan sempadan ini kerana sudah sekian lama mereka ingin berkunjung ke selatan Thailand, khasnya kerana kita tahu sebahagian besar masyarakat di selatan Thailand merupakan umat Islam yang selalunya ada kaitan ataupun ada pertalian darah daging dengan masyarakat di Kelantan ini. Saya pasti mereka ternanti-nanti dan peluang pada 1 April ini akan digrab ataupun akan dicapai supaya mereka dapat menghubungkan silaturahim. Sepanjang bulan Ramadan ini mereka mungkin boleh bertukar menu, boleh bertukar saling berbuka puasa sama ada di sini ataupun di sana. Itu yang mereka rancangkan. Jadi saya kira satu perkara yang baru bagi mereka, satu perkara yang teruja bagi mereka untuk menantikan saat ini kerana mereka boleh pergi mari itu.
Ya. Baik, terima kasih Ibu Afindi Muhammad atas perkongsian tersebut. Pastinya Ibu Afindi akan terus bawakan perkembangan lanjut apa yang akan dinanti-nantikan oleh rakyat Kelantan itu sendiri susulan dengan pembukaan semula sempadan ini. Tapi saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Saya Nur Syazwan Safisham.
Saya Hafiz Azam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.